Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Setiap tahun kita menunggu dengan penuh debaran apakah kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah yang saban tahun dikeluarkan oleh TI International. Dan hari ini TI Malaysia sudah pun mengumumkan kedudukan Indeks Persepsi Rasuah untuk tahun 2022. Dan saya ingin mengungkapkan beberapa fakta penting dalam laporan yang dikeluarkan oleh TI Malaysia pada hari ini. Antara negara yang sentiasa berada di 10 teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah masih kita lihat negara-negara di Scandinavia, misalnya Denmark dengan mata sekitar 90 mata, Finland juga mengikori dengan dekat 87 mata, New Zealand, negara Asia Pasifik dengan 87 mata di kedudukan ketiga, Norway, sebuah lagi negara Scandinavia di kedudukan keempat, Singapura dapat mempertahankannya ataupun berada di top 10 masih lagi walaupun agak jatuh di kedudukan kelima, 83 mata, Sweden, 83 mata, Switzerland, Netherlands, Germany dan Luxembourg. Jadi itu negara 10 teratas dalam skor persepsi rasuah untuk tahun 2022. Tetapi untuk lihat negara yang terendah mendapat mata berkaitan dengan indeks persepsi rasuah, kebanyakan negara-negara yang sentiasa bergolak masih dalam peperangan ataupun dalam pemulihan seperti Libya, Korea Utara, Haiti, Equatorial Guinea, Burundi, Yaman, Venezuela, Syria, Sudan Selatan dan Somalia. Jadi kita nak lihat di mana kedudukan Malaysia. Adakah kedudukan yang kita anggap akan lebih parah berbanding tahun 2021 dan juga 2020. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama Dr. Mohamad Mohan, Presiden Transparency International Malaysia, yang sudah pun bersedia di talian pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Mohamad Mohan, apa khabar?
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, Doktor, di mana kedudukan Malaysia untuk tahun 2022? Kalau boleh bagi sedikit brief untuk hal ini.
Okey, terima kasih. Pada tahun 2022 ini, keputusan yang kita dapati Malaysia, skor dia turun satu mata kepada 47. Tahun 2021, skor kita atau markah kita 48. Tahun ini, tahun 2022, kita menurun. Walaupun dari segi ranking, ranking Malaysia naik satu tangga dari 62 ke 61, tetapi tumpuan kita ialah kepada skor. Sebab dalam CPI ini, ada negara yang kalau tidak mencapai kajian, sekurang-kurangnya tiga kajian oleh ejen-ejen untuk yang membuat kajian ini, mereka tidak akan dimasukkan dalam senarai. Jadi kita kena tumpukan pada skor. Jadi skor kita turun satu mata dan kita perlu mengambil tindakan supaya pada tahun depan dan seterusnya kita boleh memperbaiki skor kita.
Nampaknya tiga tahun berturut-turut mata ataupun skor kita jatuh dari angka yang agak begitu baik pada 2019, iaitu sekitar 53 mata. Apa yang menjadi katalis ataupun faktor utama menolak kita jatuh satu tangga ini? Satu mata ini, Dr. Mohan.
Okey, kalau kita balik pada tahun 2019, itu adalah pencapaian yang terbaik. Itu 53 markah kita mendapati. Tetapi seterusnya kita lihat pada tahun 2020 markah mula menurun sampai pada tahun 2021 jadi 48 dan tahun 2022 47. Satu daripada sebab ialah perkara-perkara contohnya perubahan yang dijanjikan nak dibuat pada tahun 2018 dan 2019, masa itu ingat lagi ya, lepas PRU ke-14, tidak dapat dilaksanakan. Dan lebih lagi bila kerajaan masa itu berubah dan kerajaan baru dan juga kerajaan yang tak stabil yang berlaku dua kali, perubahan dari dalam kepimpinan berlaku. Jadi itu satu daripada sebab. Sebab bila kerajaan itu tidak stabil, kerajaan itu tidak dapat tumpukan pada isu-isu ini. Mereka hanya risau pada kuasa. Jadi itu satu daripada sebab. Walaupun ada mitigating factor, contohnya masa tadbiran Datuk Seri Ismail Sabri dengan pembangkang, PN dengan PH, dia buat perjanjian MOU. Dan beberapa perkara yang baik berlaku, contohnya Undi 18. Kita mendapat sokongan bipartisan di parlimen untuk meluluskan undang-undang dan perubahan dalam perlembagaan. Yang kedua ialah provisi atau akta anti-lopat parti. Yeah. Itu juga dapat dilaksanakan. So ini juga beberapa isu yang positif. Satu lagi isu yang positif ialah dalam kes SRC. Kita melihat kebebasan kehakiman itu wujud di Malaysia, di mana sampai ke Mahkamah Persekutuan satu conviction dapat didapati. Jadi ini merupakan beberapa isu-isu yang positif. Tetapi kenapa kita terus menurun? Ini sebab banyak lagi reformasi institusi belum dilaksanakan. Contohnya isu yang tidak berapa elok ialah isu kapal LCS yang berlaku, di mana kapal itu patut sampai pada tahun 2019, tetapi projek itu terlajak dan 6 bilion dibayar tetapi kita belum dapat apa-apa kapal lagi. Jadi isu ini yang satu yang kita pagi tadi pun kita tekan pada isu kapal ni, walaupun kerajaan buat keputusan untuk move on, memang kita setuju dan sokong kerajaan bahawa kapal itu kita perlu untuk demi pertahanan perairan kita, dan aset military ini kita perlu, kita sokong. Tetapi apa yang kita ingin kerajaan laksanakan ialah balik pada isu apa yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan kes LCS ini, supaya kita ada boleh belajar dari isu ini. Kalau kita tidak buat demikian, isu yang sama akan berulang di agensi lain atau kementerian lain. Jadi itu yang saya ingin tekankan. Supaya kita jelas kena menunjukkan bahawa kerajaan bersedia dan ada kehendak politik untuk berubah. Tanpa mesej begitu atau signal, saya fikir susah untuk kita reverse balik trend ini.
Ya, dari aspek itu ramai juga beranggapan ataupun membuat jangkaan sebelum report ini dikeluarkan ataupun laporan ini dikeluarkan pada hari ini, Malaysia akan jatuh lebih jauh matanya berbanding 48 47 yang kita dapat pada hari ini. Mereka jangkakan mungkin akan jatuh 2-3 mata lagi. Tetapi dari alasan ataupun faktor-faktor yang dikemukakan tadi berkaitan dengan jatuhnya hukuman atau conviction SRC, akta anti lompat parti sudah pun dikuatkuasakan, Undi 18 sudah pun dijalankan, MOU yang melihat kestabilan dan beberapa reformasi institusi dilaksanakan antara pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan pada tahun 2022. Tetapi adakah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri tidak banyak membuat perubahan dalam agenda melawan rasuah dan juga mengangkat hak asasi dan lebih meneruskan apa yang sudah pun dilaksanakan ataupun dikekalkan polisi-polisi pentadbiran yang lalu di bawah Tan Sri Muhyiddin? Adakah faktor itu juga memainkan peranan, Dr. Mohamad Mohan?
Ya, kita melalui dua pemerintahan, ya, iaitu Tan Sri Muhyiddin dengan lepas tu dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi MOU ini berlaku di waktu pemerintahan Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini adalah isu-isu yang positif. Tetapi ingat juga kita pada tahun lalu masa COVID-19 ini beberapa isu timbul, terutama sekali bila mengeluarkan waktu COVID-19 stimulus package stimulus dikeluarkan. Kita faham bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia banyak negara mengeluarkan stimulus package. Jadi itu mungkin satu daripada sebab tahun 2021 pun markah terus menurun. Tetapi macam dikata tadi, kalau MOU ini tidak dibuat dan sekurang-kurang 3-4 isu termasuk juga MA63, kita perlu bagi kredit pada waktu Datuk Seri Ismail Sabri, di mana perubahan pada perlembagaan dibuat pada berkenaan dengan MA63 ini. Jadi walaupun selepas kerajaan perpaduan dibentuk di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, dia agresif sangat untuk melaksanakan MA63 ini. Jadi insyaAllah pada hujung tahun ini MA63 ini selesai. Tetapi ada juga dua lagi perkara dalam MOU itu belum dilaksanakan. Contohnya tempoh perkhidmatan Perdana Menteri 10 tahun itu. Itu belum langsung disentuh. Jadi kita harap di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, perkara-perkara seperti itu dibuat, termasuk juga reformasi parlimen, reformasi undang-undang lain, terutama sekali akta pembiayaan politik. Itu 3-4 kerajaan berlalu masih tidak melaksanakan. Itu adalah satu daripada sebab berlaku banyak rasuah politik, bukan saja di pilihan raya umum tapi pilihan raya negeri dan juga pilihan raya parti. Ya. Jadi diharapkan perkara yang dilaksanakan.
Adakah kita tidak melihat langkah-langkah proaktif yang lebih agresif ketika tahun 2022, antara yang diangkat ketika itu iaitu RUU pembiayaan politik yang tidak sempat dibentangkan di parlimen apabila parlimen sudah pun dibubarkan lebih awal, begitu juga berkaitan dengan APCMC Suruhanjaya salah laku dan juga bebas aduan untuk polis di Raja Malaysia, dan juga reformasi SPRM yang dikatakan wajar disegerakan supaya kebebasan badan tertinggi membanteras rasuah ini dikembalikan ataupun dirujuk fungsinya kepada parlimen dan sudut pelantikan Pesuruhjaya dan seumpamanya. Adakah itu juga yang sedikit sebanyak, kalau itu dapat dipercepatkan pada pentadbiran yang lalu, pastinya skor kita ataupun mata kita akan lebih baik, Dr. Muhammad?
Ya, betul. Saya pasti, dan kita perlu adil pada bekas Perdana Menteri kita itu Dato' Sri Ismail Sabri. Yang pertama kita kena puji sebab beliau sanggup tanda tangan MOU dengan pembangkang. Pemerintahan sebelumnya tidak buat demikian. Jadi itu bagus. Jadi itu sebab kita ada sekurang-kurang 3 perkara, Undi 18, MA63 dah mula dan juga anti-lompat parti dilaksanakan. Tetapi kalau Dato' Sri Ismail Sabri diberi waktu atau masa, mungkin dengan kerjasama dengan pembangkang, banyak lagi perubahan boleh berlaku. Contohnya ialah pembiayaan dana politik ini. Dia sepatutnya dibentangkan bulan Oktober, tetapi oleh kerana parlimen dibubarkan, perkara itu tidak jadi. Dan juga perkara-perkara lain, banyak lagi rang undang-undang seperti Akta Pemberi Maklumat, Whistleblower Protection Act yang perlu diubah suai. Akta itu kita ada, tetapi ada banyak kelemahan. Dan itu dah 3 tahun kita bengkel demi bengkel kita buat. Jadi ada sikit lagi. Jadi mesti ada kehendak politik dari pemerintah sekarang untuk melaksanakan ini. Jadi masa ini kita tidak ada masa lagi sebab kita dah bulan Januari dan skor untuk 23 akan ditutup lebih kurang bulan Oktober. Jadi kerajaan perlu menunjukkan perubahan-perubahan ini dilaksanakan, terutama sekali bentangkan rang undang-undang baru secara terbuka menyatakan apa yang sebenarnya berlaku dalam kes kapal LCS itu dan sebagainya. Jadi bukan saja membuat ucapan dan memberi bahawa kita akan telus dan tata kelola yang baik, tetapi perlu ada tindakan yang positif supaya memberi persepsi yang positif. Ya. Tanpa membuat begitu, saya rasa susah untuk skor ini maju ke depan.
Ya, kita lihat juga dalam laporan ini, negara-negara tertentu ada perubahan dari sudut kedudukan mata mereka. Singapura jatuh satu tangga, Indonesia juga mungkin jatuh dua tangga di situ, tetapi ada negara ASEAN yang naik sedikit seperti Kemboja. Adakah ini juga memainkan peranan bagaimana Malaysia juga perlu lebih proaktif, terutamanya dengan kerajaan perpaduan ini walaupun baru 2 bulan lebih, tetapi Dato' Sri Anwar nampaknya ingin melakukan reformasi politik ataupun reformasi institusi, tetapi kita sedia maklum kerajaan ini bukan totally ataupun sepenuhnya kerajaan Pakatan Harapan dan tidak boleh dipanggil kerajaan Pakatan Harapan, tetapi gabungan beberapa parti politik seperti Barisan Nasional, GPS dan juga GRS. Adakah untuk melihat governance dan juga tata kelola kerajaan yang lebih baik, ia memerlukan satu kehendak politik yang lebih jelas? Kalau berkaitan dengan reformasi institusi, pembiayaan politik itu sepatutnya berada di list tertinggi untuk dibawa ke parlimen. Begitu juga dari sudut mengangkat laporan-laporan yang sentiasa diangkat oleh Ketua Audit Negara seperti mana yang Dr. Mohamad katakan tadi. Dan yang ketiganya, untuk memastikan kes-kes besar yang sebelum ini sudah pun dibicarakan untuk tokoh-tokoh tertentu politik, tidak ada campur tangan politik, itu akan diperhatikan dengan dekat. Pandangan Dr. Mohamad.
Ya, sebab memang betul, walaupun semangat yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa dia nak perubahan dan tata kelola yang baik, ketulusan dan sebagainya. Tapi kita kena faham masalah yang beliau akan hadapi, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan parti beliau sendiri. Dia gabungan parti, jadi UMNO ada, parti-parti Sabah Sarawak ada, DAP dan sebagainya. Jadi saya rasa Perdana Menteri kita ada kebolehan untuk berbincang dengan komponen-komponen parti gabungan yang ada sekarang untuk bekerjasama dan untuk meneruskan perubahan-perubahan seperti ini. Jadi walaupun dia sesuatu yang susah, tetapi saya rasa kalau ada usaha, kita boleh melihat perubahan-perubahan ini berlaku.
Ya, dari pemerhatian TI sepanjang 2 bulan pemerintahan Dato' Sri Anwar dan juga gabungan kerajaan perpaduan ini, apa langkah yang signifikan yang sudah pun dilaksanakan dan dilihat tetapi ia tidak cukup lagi, tetapi mungkin boleh diteruskan dalam bulan-bulan akan datang untuk memastikan akan mendapat kepercayaan masyarakat, kerana ini yang penting pertama. Keduanya, isu berkaitan dengan ekonomi juga begitu dekat dengan rakyat dan kos sara hidup, dan ia terbuka untuk penyalahgunaan kuasa dan juga dana-dana yang akan diberikan oleh kerajaan, apatah lagi pada hujung bulan ini bajet 2023 yang baru akan dibentangkan oleh pihak kerajaan yang baru ini. Apa pandangan Dr. Mohamad supaya ia tidak mengulangi kesilapan yang lepas-lepas ini?
Okey. Di pertama, kita kena faham bila dalam tempoh 2 bulan ini, satu daripada isu yang jelas tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri ialah isu projek untuk kawalan banjir, ya, yang di mana beliau memberhentikan projek-projek yang belum dibagi LOA. Dan dari apa yang ini data dari beliau sendiri, dia menyatakan bahawa mereka melalui untuk elak dari rundingan terus, kalau runding semula mereka dapat menyelamatkan atau savings dia 1.8 bilion ringgit. Nah, itu satu pencapaian yang baik. Tetapi ini tidak mencukupi. Sebagaimana yang saya kata tadi, banyak lagi isu-isu, contoh kapal LCS. You know, walaupun itu dah berlalu, kita tak boleh lupakan. Isu ini ialah duit rakyat. Jadi apa yang sebenarnya berlaku, bagaimana ketirisan itu berlaku dan sebagainya, perlu kita tangani. Yang kedua, laporan audit negara. Macam saya kata tadi, tiap-tiap tahun berulang-ulang, masing-masing kementerian ada isu. Jadi kali ini, Perdana Menteri telah memberi laporan ini kepada tiap menteri dan meminta mereka supaya semak semula report ini atau laporan ini dan memberi apakah tindakan. Nyatakan apakah tindakan yang mereka ambil seterusnya supaya perkara ini tidak berulang. Saya memang hairan kenapa selama ini menteri-menteri tidak mengambil tindakan walaupun laporan itu sedia ada, menunjukkan pada kelemahan pada tiap kementerian. Dan yang seterusnya ialah kita harap siasatan yang dibuat oleh pihak berkuasa seperti SPRM, banyak fail dibuka, saya difahamkan melalui masa stimulus package dulu, jadi didapati banyak yang salah gunakan kuasa dan bantuan yang sepatutnya disalurkan kepada rakyat tidak sampai, jadi orang tengah banyak yang terlibat. Jadi kita harap kalau kes-kes ini dapat dibawa ke mahkamah dan mereka didakwa, itu akan memberi impak yang positif. Yang lagi satu ialah untuk rakyat, isu kos sara hidup Itu menjadi satu isu yang penting. Jadi memang kita faham masalah yang dihadapi kerajaan ialah sebelah satu kena jaga dari sudut ekonomi, dan yang di sebelah sana kena pastikan setiap tindakan ataupun inisiatif yang dibuat pastikan supaya perkara ini tidak berulang lagi. Jadi good governance itu perlu dilaksanakan di seluruh di dalam penjawat awam saja, bukan saja di dalam kerajaan tetapi dalam supply chain. Perlu ada pantauan dan juga good governance.
Ya, antara isu yang menjadi polemik kerajaan ini adalah pelantikan Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Portfolio untuk Pembangunan Luar Bandar. Ini menjadi polemik kerana beliau sedang berhadapan dengan pembicaraan di mahkamah beberapa kes rasuah dan seumpamanya. Adakah ini juga menjadi duri dalam daging? Dan yang terkini apabila Perdana Menteri mengumumkan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan untuk hal ehwal ekonomi beliau di pejabat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan, dan juga portfolio Menteri Kewangan itu dipegang sekali lagi oleh Perdana Menteri. Adakah ini juga akan memberi impak juga jika tidak berhati-hati oleh pentadbiran kali ini?
Ya, betul. Ketiga-tiga ini, isu ini adalah isu yang berkaitan dengan persepsi. Okey, jadi dalam persepsi rasuah indeks ini, dia memang persepsi. Jadi selama ini bila kita mula dengan jawatan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan, sebelum ini masa Pakatan Harapan di Pembangkang, mereka menyatakan bahawa dua portfolio ini perlu diasingkan. Tetapi apa yang berlaku masa pembentukan kabinet ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menjadi Menteri Kewangan. Tetapi dia ada argument dia, sebab satu daripada sebab ialah jangan lupa Dato' Sri Anwar Ibrahim satu waktu dulu 8 tahun beliau menjadi Perdana Menteri, dan masa itu juga masa pemerintahan waktu itu adalah satu masa kegemilangan dalam di Malaysia, you know, Malaysian Tiger. Jadi dari satu pandangan, walaupun dia a conflict of interest, tetapi kita juga melihat bahawa mungkin Dato' Sri Anwar ingin masuk dalam Kementerian Kewangan ini untuk mendapat tahu apa yang sebenarnya berlaku 23 tahun ini. Jadi mungkin ini bukan untuk seterusnya. Saya fikir beliau akan menyerahkan kuasa di Kementerian Kewangan ini dalam tempoh 18 bulan ke 24 bulan. Jadi selepas dia buat resetting dan sebagainya, besar kemungkinan beliau akan serahkan tanggungjawab. Itu harapan kita. Itu satu. Yang kedua ialah perlantikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid yang ada, masih ada kes yang berlangsung. Ya, memang ini menjadi satu persepsi yang negatif. Tetapi dalam suasana politik kita faham, sebab untuk membentuk kerajaan pada waktu itu mereka memerlukan sokongan dari semua parti. Jadi itu sesuatu yang memang susah untuk Perdana Menteri untuk membuat satu keputusan kita, sebab waktu itu tidak ada kerajaan. Jadi kita boleh komplain, kita boleh kritik, tetapi apa solusi dia? Tetapi sekiranya dalam kes itu beliau di peringkat mahkamah tinggi disabit untuk ke beberapa charge itu didapati, contohlah sekiranya lah didapati bersalah, kita harap beliau diberi cuti supaya kabinet yang ada sekarang ini dapat berjalan. Yang ketiga yang dibangkitkan tadi ialah perlantikan anak Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam sebagai penasihat kanan dalam bidang ekonomi dan kewangan di Kementerian Kewangan. Now, ini memang menjadi satu isu conflict of interest dan juga nepotisme. Jadi ini yang menyebabkan ramai yang memberi pendapat bahawa ini tidak elok dan sebagainya. Nah, tapi saya nak bagi satu lagi pandangan.
Ya.
Kalau mungkin kalau suara mungkin orang lain, isunya mungkin berlainan. Dalam kes ini yang terlibat ialah Nurul Izzah. Nah, Nurul Izzah dia dari segi sebagai individu, rekod dia selama ini tahu saya dari 2008 sampai 2022 ya, amat baik. Dia seorang yang tegas, berintegriti, dan buat kerja. You know, jadi sumbangan dari Nurul Izzah itu amat penting untuk membantu kerajaan. Tetapi masalahnya dia sebab ada kaitan dengan ayah dan anak itu dan lebih lagi di kementerian yang sama. Itu yang menjadi isu. Jadi sebagai penyelesaian, ini pendapat saya, saya rasa mungkin Dato' Sri Anwar boleh menggunakan perkhidmatan Nurul Izzah, tetapi bukan di dalam kementerian yang sama. Mungkin dia boleh ke kementerian yang lain, di bawah pimpinan orang lain, tetapi dia boleh menjadi pembantu ataupun dia boleh jadi sebagai group of experts yang boleh memberi idea dan sebagainya untuk membantu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi ada dua pandangan di sini dan perkara ini perlu diselesaikan oleh Dato' Sri sendiri sebab isu nepotisme dan conflict of interest ini akan dibangkitkan tiap kali kalau tidak diselesaikan. Jadi kita harap bila beliau balik dari Singapura, beliau melihat balik bagaimana nak menyelesaikan perkara ini. Tetapi saya nak tekan di sini, perkhidmatan Nurul Izzah amat penting. Sebab dia ada pengalaman dan dia boleh memberi sumbangan pada situasi sekarang.
Ya. Untuk satu minit ini, bagi pandangan Dr. Muhammad, apa yang langkah yang signifikan, low hanging fruits, quick wins untuk Malaysia? Kerana kita tahu kerajaan ini tidak mempunyai banyak masa untuk berbulan madu. Rakyat melihat dengan dekat dan sudut persepsi indeks rasuah juga dilihat dengan dekat. Pemain pelabur antarabangsa melihat dengan dekat. Apa lagi yang Dr. Muhammad rasakan perlu wajar diberikan perhatian dan keutamaan?
Okey, saya ulang lagi sekali sebab isu ini baru bangkit dan isu-isu Nurul Izzah. Walaupun isu Nurul Izzah ni kita mungkin boleh tidak rasa serius, tapi saya rasa ini serius. Dia perlu diperbetulkan dengan segera oleh PM sebab isu persepsi. Itu nombor satu. Yang kedua, macam saya ulang tadi, berkenaan dengan kapal itu, satu penghabisan perlu diada. Kalau tidak, perkara ini akan berulang lagi. Apa yang sebenarnya berlaku ditutup. Walaupun kapal akan sampai pada tahun depan dan seterusnya, tetapi apa yang sebenarnya berlaku? Ada mesti ada sesuatu yang tak kena. Okay? Itu. Yang ketiga ialah akta pemberi maklumat. Itu ialah low hanging fruit. Akta itu banyak bengkel dibuat dan banyak perubahan pada klosa-klosa dalam akta itu telah pun dibuat. Jadi kerajaan perlu laksanakan dengan segera. Dan selepas itu ada banyak lagi rang undang-undang seperti akta politik dan sebagainya. Tetapi ini akan ambil masa. Bukan senang nak buat rang undang-undang baru. Dia banyak perbincangan dengan stakeholder, dengan cabinet paper, dengan lawmaker, bincang dan sebagainya. Kurang-kurang dia akan ambil 18 bulan dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah mana-mana mereka yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya, walaupun profil tinggi, mereka perlu didakwa. Tidak boleh tutup sebarang kes. Itu akan memberi satu gambaran yang positif bahawa kerajaan perpaduan ini betul-betul ingin membuat pembaharuan.
Jadi itu sahaja bersama saya Nazir Kaha. Terima kasih Doktor atas masa yang diberikan. Itu tadi temu bual saya bersama Doktor Muhammad Mohan, Presiden TI Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.